Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 16-октябрь, бүгүнкү шаршемби, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Карасууда архитектура башкармалыгынын кызматкерлери ишташтоосун улантууда. Алортодо Ыйман фондузу үчүн Түркиядан дагы каржылык жардам суроо боюнча талкуу парламентке жетти.
Бул атайын эки өлкөнүн ортосундагы келишим боюнча Түркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошол алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек.
Эл аралык баяндан УЕФА расисттик көрүнүштү иликтейт.
Мен оюндун учурунда УЕФА менен сүйлөшүп жаттым. Алар иликтөө жүргүзүшөт. Оюн жазылган тасманы текшерип, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угушат.
Алдыда ушул жана башка баяндары жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пульсто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүн күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Жапониядагы тайфунда каза болгондордун саны 70 ашты. Акыркы маалыматтар боюнча Жапониядагы Хагиби тайфунунан 73 киши каза болуп, кеминде 10 ашык адамдын дайыны чыкпай жатат. 200 ашык киши жаракат алды. Бул тууралуу Жапониянын жалпы маалымдоо каражаттары жазышууда. Тайфундан айрыкча Жапониянын түндүк батышы жана Токиого жакын Каногава префектурасы катуу жабыркады. Ал райондордо мектептер менен дүкөндөр иштеген жок. 13 000 ашык турак жай жарыксыз, 315 000 үй суусуз калды. Издештерине 110 000 тереңдеги куткаруучу тартылды. Соңку бир нече 10 жылдыктан берки эң катуу деп саналган Хагиби тайфуну Жапониянын негизги Хансю аралын жекшембиге караган түнү каптаган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанчбек Өмүралиевдин Түркиядан Ыйман фондуна каражат сураганы тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын пикирине кызыкты.
Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле, элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан? Ушул динге, окутууга эмне кандай каражат кетет дейм да мен мисалы. Экономикага башка маселеде иштешибиз керек, бирок ушундай маселеде элчилерибиздин бул кандай мындай ушинтип каражат сураганы нормалдуу көрүнүшпү?
Парламенттин 16-октябрдагы жыйынында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев эл өкүлүнүн суроосуна жооп берип жатып, элчинин сөзү массалык маалымат каражаттарына туура эмес чагылдырылып калганын айтты. Буга чейин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанчбек Өмүралиев Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Эрбаш менен жолуккан учурда Түркиядан Кыргызстандагы Ыйман фондусу үчүн 5 000 АКШ долларын сураган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басмасыз кызматы маалымдаган. Бул тууралуу алдыда дагы кененирээк сөз болот. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатын төш белгиси каата менен даярдаган деген маалыматты четке акты. Комиссиянын аппаратынын шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Төлөгөн Айткеев Азаттык радиосуна билдиргендей, төш белгиде каата жок. 16-октябрда айрым маалымат булактары төш белгидеги жазуу каата экенин, жергиликтүү деген сөздө үй тамгасы 3 жолу жазылып калганын билдирип чыгышкан. Айткеев каата жазылган төш белгилерди кимдер бирөөлөр колго жасашы мүмкүн экенин кошумчалады. Бишкекте медициналык жогорку окуу жайындагы пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн 2 жараны Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынын басмасөз катчысы Айбарчын Батырбекова Азаттыкка билдирди.
Андан соң Бишкек шаардык милициянын 4-бөлүмүнө 30 пакистандык жарандар баардык иш чараларды териштирүү үчүн жеткирилген. Мындан сырткары Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына эл аралык медициналык университетинин өкүлү арыз менен кайрылып, аталган окуя учурунда университеттин жеке мүлкүн бузуп кеткен белгисиз жарандарга кандайдыр бир чара көрүүнү суранган.
Аталган арыздын негизинде Пакистандын 2 жараны кармалды. Алардын иши кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестринде бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшү жүрүп жатат. Шашембиде АКШнын вице президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Алар расмий Анкара менен түрк аскерлеринин сириялык күрд кошундарына койгон чабуулун токтотууну сүйлөшүүгө аракет кылышат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп билдирди. Ал АКШ чабуулду токтотууну катуу талап кылаарын жана Түркияга эң катаал санкциялар колдонуларын эскертип жатканын белгиледи. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9-октябрдан тарта чабуул кое баштаган. Анкара анын аскердик операциялардын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал аймакты өзү террордук топко теңеген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Кара суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын 60 кызматкери иш таштоосун улантууда. Ушул тапта мекемеде кызматкерлер жетекчиликке жыйынын чогулушкан болчу. Ушундан кийин башкармалыктын жетекчиси Марат Шарипов өз арызы менен кызматтан кетерин билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын жеринде жүргөн кабарчысы кабарлады. Бул тууралуу дагы алда кененирээк сөз болот. Улуу Британиянын билим берүүгө адистешкен компаниясы Европа жана Борбор Азиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүнүн эң кымбат, эң мыкты студенттеринин рейтингин түздү. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин баасымсыз кызматы кабарлагандай, рейтингке 350 университет кошулган. Кыргызстандын 2 жогорку окуу жайы Борбор Азиядагы Америка университети жана Кыргыз Түрк Манас университети мыкты 190 жогорку окуу жайынын катарынан орун алды. Биринчиси 163 орунда болсо, экинчи окуу жай 190 катарда жайгашкан. Рейтингтин башында Ломоносов атындагы Москва мамлекет университети турат. Мыкты окуу жайларынын тизмесин аныктоо бир нече көрсөткүчтөр менен жүрөт. Алар университеттин академиялык аброю, жумуш берүүчүлөр арасында анын кадыр баркы, илимий басмалардын кызматкерлерин жана студенттердин санына карата жарыяланышы жана илимий даражасы бар окутуучулардын саны. Менде азырынча ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 80 тыйын, 1 евро 76 сом, 1 орус рубли 1 сом 8 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кара суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын 60 кызматкери иш таштоосун улантууда. Ушул тапта мекемеде кызматкерлер менен жетекчиликтин жыйыны өтүп жатат. Ушул жылдын 21 июнунда жетекчиликтин орой мамилесине жана башкармалыктагы акча топтоого нааразы болгон 52 кызматкер райондук мамлекеттик администрацияга жана мамлекеттик курулуш агенттигине арыз менен кайрылышкан. Учурда жыйынга коштоо кабарчыбыз Эдер Нияз Алиев дагы катышып жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Медер, саламатсызбы?
Бирок саламатсызбы?
Аталган башкармалыктын кызматкерлери менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Алар эмне себептен жана кимге нааразы болуп жатышат?
Сүйлөштүм. Мен азыр Кара суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын имаратынын жанынан. Жыйын азыр эле бүттү. Бул жыйынга ошол жетекчилик азыр жетекчи болуп турган Марат Шарипов, андан кийин ошол жетекчиликке нааразы болгон 60 кызматкер катышты. Жыйындан чыккан, азыр жыйын ушул тапта бүттү. Жыйындан чыккан кызматкерлер азырынча иш орундарына отура элек. Мекеменин биргитүү терезеси жана ар бир бөлүмдөрүндө дагы азыр кызматкерлер жок. Бирок жыйында Марат Шарипов эми кызматкерлер менен, эмгек жамааты менен бир бикеге келип келишип, бирок өзүнүн эртеңки күндөн 17 октябрдан баштап өз арызынын негизинде жумуштан кетерин маалымдады. Буга чейин бул коллективдин эмгек жамаатынын нааразылыгы боюнча бир жумадай текшерүү жүрүп, ал текшерүүнүн жыйынтыгы менен кайра эле мамлекеттик курулуш агенттиги Марат Шариповду бул кызматка алып келген экен. Ал кайра эле ошол мамлекеттик курулуш агенттигинин буйругуна каршы чыккан, нааразы болушкан эмгек жамааты иш таштоого барышкан. Бирок бул азыр качан гана бул кагаз түрүндө иш бүтмөйүнчө эмгек жамааты иш таштоо өзүнүн пикиринен кайтпай тургандыгын айтып турушат.
Башкармалыктын жетекчиси ошол эле Марат Шарипов комментарий берди ошо жумуш ордуна эмне себептен келгендиги боюнча.
Марат Шарипов дагы комментарий берди. Азаттыкка Марат Шарипов азыр жекече өзүнчө комментарий бергенде дагы айтты, мен коллектив менен эгерде келише албай калсам өз арызымдын негизинде жумуштан кетем деди. Бирок ошол эле учурда буга чейинки жасалган иштери, ошол эле коррупция болуп атат, акча топтоолор, эмгек жамаатынын нааразычылыгы жөнүндөгү биздин чогулорго ал мындай окуялар болгон эмес деп чөгүндөдү.
Ошол эле башкармалыкка жалпысынан канча кызматкер баягы нааразычылыкка чыгышты, саны канча?
60 кызматкер жалпысынан бул мекемеде 80 кызматкер иштейт экен. 60 кызматкер нааразы болушкан, бирок 3 мурда июнь айында 52 кызматкер нааразы болуп райондук администрацияга мамлекеттик курулуш агенттигине арыз жазган экен. Ошол арыздын негизинде текшерүү жүргөн. Азыр бул ишке калыс катары дагы орто саар ара жолу тургандар дагы бар кызматкерлер, бирок 60 кызматкер жетекчиликтин кетишине нааразычылык айтып чыгышкан.
Эми кийинки кадамдар кандай болот экен? Эми бул качанга чейин уланат?
Азырынча карманып турушат. Бул мамлекеттик курулуш агенттигинин силердин жетекчиңер алмашты же жумуш ордунан алынды деген кабар келмейинче биз ошол иш таштоо
улантабыз,
бирибизден кайтпай турабыз дешип атат.
Чоң рахмат кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дареги Азаттык чеки торг, ал эми ушул иш чара, ушул жараян тууралуу видео сюжетти көрүү үчүн Азаттыктын ютуб каналына дагы баш багыңыз. Ал жакта мындан сырткары кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды дагы көрө аласыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын ютубтагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Бул Азаттык радиосу, биз болсок турубузду алдыга карай улантабыз. Ыйман фондуз үчүн Түркиядан дагы каржылык жардам суроо боюнча талкуу парламентке жетти. Депутаттар бийликтин бул кадамын сынга алып, аталган өлкөнүн басымына кайрадан жол ачарын эскертишти. 5 мурда түзүлгөн фонд алгач Анкаранын жардамы менен ишин баштаган, бирок анда азыр акча калбай калганын кабарланды. Бул тема боюнча кесиптешим Эрдис Нурматов кененирээк макала даярдап жатат. Ал азыр биз менен буга чейинки топтогон маалыматтары менен бөлүшмөкчү. Эрдис,
рахмат. Айкөл, негизи ушул дин жаатында Түркиядан кезектеги каржылык жардам алуу маселесин жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Жанар Акаев көтөрдү. Ал Кыргызстан көз карандысыз мамлекет катары дин саясатында өз алдынча алып барышы керектигин айтып, бул аракеттин мындай опурталдуулугуна токтолду. Эл өкүлү саясатта Түркиянын Кыргызстанга жасаган айрым басымдарын эстеп, дагы акча алуу ошого дагы мындай түртөрүн эскертти. Анда үн
мына жакында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси, бул эми расмий өкүл, өкмөттүн мындай расмий өкүлү Түркияда, $5 млн акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз ыйман фондуна имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле, элчиси дароо айтып чыкты, биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан? Ушул динге, окутууга ошо эмнеге кандай каражат кетет дейм да мен мисалы.
13 октябрда ошо Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Ирибаш менен жолугуп, Түркиядан Кыргызстандагы ыйман фондусу үчүн $5 млн сураганы кабарланган. Муну ошол тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, бул каражат ыйман фондунун 2019-2022 жылдары Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү түрк грантынын экинчи траншы болуп эсептелерин кабарлаган. Ушундай эле жүйөнү парламенттин жыйынында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргиешов да белгилеп, мындан саясат жасабоого чакырды. Ал депутаттын суроосуна жооп берип жатып, элчинин сөзү массалык маалымат каражаттарында туура эмес чагылдырылып калганын мындайча айтты.
Буга чейин билесиздер Туркия тараптан дагы Иман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Эми мен сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Менимче бир аз массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Туркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек.
Ошо расмий маалыматтарга ылайык 2015-2019 жылдарга түрк тараптан бөлүнгөн 5 миллион доллар имамдарды окутууга, алардын билими менен дараметин көтөрүүгө стипендияларга Инсан Кейжи аттуу маалыматтык порталды түзүү сыяктуу долбоорлорго кеткен. Мындан сырткары бир топ ошол китептер да чыгарылганы белгилүү. Мурдагы жетекчи Нуржигит Кадырбеков муну ошол өзүнүн жолугушууларында презентацияларында көп айтып жүрөт. Бирок акыркы мезгилдерде ошол депутат имамдарга стипендия төлөнбөй калганы, бул мурда айлык деп аталып, кийин стипендия деп белгиленген, башында башталганда албетте ошол төлөнбөй калганы кабарланган. Муну эми азыркы жетекчи имам фондунун жетекчиси Самага Мырза Ибраимов толук ырастаган жок, акча калбай калганын дагы ырастаган жок, бирок коомчулукта ошондой эле маалыматтар бар. Ал ошол жаңы берилип аткан каражаттагы ушул имамдарды окутууга жумшаларын мындайча айтты.
Биз имам фондду өзүңүздөр билесиздер, бир канча проекттер боюнча иш алып барган буга чейин. Ошол ошонун бир катары ошо Турциядан келген гранттар боюнча дагы менен дагы иш алып барган. Ошол проектти улантуу максатында негизи бул имамдар менен байланыштуу жана диний маданиятты өнүктүрүүгө байланыштуу проекттерди улантуу максатында сүрөтлөрдү берип атат. Экинчи этабы же болбосо ошо трансфшону улантат да, улантат.
Имам фонду өзү 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары уюшулуп, имамдарга колдоо көрсөтүү максатында стипендия берүү багытында иштеп келген. Негизи ушул түрк тараптан сырткары дагы бир топ мусулман мамлекеттеринен жардам алган. Анын ичинде мисалга бир эле мисал Катар мамлекетинен да 500 000 доллардай акча алган, андан башка да каражаттар алган. Аны боюнча дагы тереңирээк иликтеп көрөм.
Чоң рахмат кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг алеми кененирээк маалымат билүү үчүн Азаттыктын кечки уктурууларындагы тыңдасаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык үналгысы, эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жапониядагы тайфунда каза болгондордун саны 70 ашты. Азыркы маалыматтар боюнча Япониядагы Хакбиск тайфунда 73 киши каза болуп, кеминде 10 ашык адамдын дайыны чыкпай жатат. 200 ашык киши жаракат алды. Бул тууралуу жапониялык НКБ телеканалы маалымдады. Төш белгилерде ката жок. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төш белгиси ката менен даярдалган деген маалыматты четке какты. Комиссиянын аппаратынын шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Төлөгөн Айтикеев Азаттык радиосуна белгилегендей, төш белгидеги жазууда ката жок. Бишкектеги мушташ боюнча Пакистандан келген 2 студент камалды. Бишкектеги медициналык жогорку окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн 2 жараны Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында камалды. Трамп Пенс менен Помпео Анкарага жөнөтөт. Шаршембиде АКШнын вице президенти Майк Пенс менен мамлекеттик катчы Майк Помпео Анкарага барат. Алар расмий Анкара менен түрк аскерлеринин стратегиялык күрд кошундарына койгон чабуулун токтотуусун сүйлөшүүгө чакырат. Кадырман угармандар, ушул жана башка
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык.org сайтынан окуй аласыз.
ООДА азаттыгын алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Болгариянын футбол федерациясынын төрагасы Борис Михайлов Англиянын командасы менен беттешүү маалындагы окуядан кийин кызматтан кетти. 14 октябрда Европа чемпионатына тандоо оюндарынын алкагындагы Англия менен Болгариянын беттешкен учурунда болгариялык ишкооздор атаандаштардын ынды кара оюнчуларына расисттик белгилерди көргөзүп чуу чыккан. Англиянын футбол жетекчиси УЕФА окуяны тейиштирерин билдиришти. Толугураак Айнура Жекше кызынын баянынан угуңуз.
Софияда 14 октябрда өткөн оюн маалында жергиликтүү ишкыбоздор арнамызга чек келтирген. Расисттик белгилерди көргөзгөндө судья 2 ирет беттешүүнү токтотууга аргасыз болду. Мен Борислав Михайловду Болгариянын футбол биримдигинин башчылыгынан дароо кетүүгө чакырам, деп жазды премьер-министр Бойко Борисов эртеси Facebook-тагы баракчасына. Англия 2-0 эсебинде жеңип жатканда 28-чи мүнөттө маймылдын кыйкырганын туураган добуштар жаңыра баштаган. Европа футболунун негизги органы УЕФА-нын расизмге каршы эрежелерине ылайык стадиондогу алып баруучу матч үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүү жасады. Бирок 15 мүнөттөн кийин оюнду дагы бир жолу токтотууга туура келди. Болгариялык фанаттар ошондой эле нацисттердин учурашуусун туурап колдорун көтөрүп, УЕФА-нын расизмге каршы өнөктөгүндө пайдаланган урааны бурмаланып жазылган футболкаларды кийип алышкан. Өкмөт башчы Борисов дүйнөдөгү эң толеранттуу өлкөлөрдүн бири, түрдүү улуттардын жана диндердин өкүлдөрү чогуу жашаган Болгария үчүн расизм ксенофобияга байланыштырылып сөз болушу кабыл алынгыс көрүнүш деп жазды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон андай пас окуяны айыптады. Премьердин басма сөз катчысы расизм жана дискриминация футболдон түбөлүк көсүрүлүп чыгышы керек деди 15 октябрда. Англиянын футбол ассоциациясы жасаган билдирүүдө курама команданын футболчулары болжолу менен ынды кара оюнчуларга багытталган расисттик ураандарга туш болушканы. Мындай жоруктар мурда да катталганы. Андай жүрүм турумга футболдо гана эмес, жалпы коомдо орун берилбеши керек деп белгиленген.
UEFA, who I've spoken to throughout the game at half-time and...
Мен оюндун учурунда УЕФА менен сүйлөшүп жаттым. Алар иликтөө жүргүзүшөт. Судья башка расмий өкүлдөр көргөндөрүн гана эмес, оюн жазылган тасманы текшерип, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угушат. Расизм менен күрөшүү үчүн фактыларды аныктоо зарыл.
Деди Англиянын футбол федерациясынын төрагасы Грег Кларк. Оюндун биринчи жарымы аяктагандан кийин Болгариянын капитаны Ивелин Попов ишкыбоздорго алардын кылгандары канчалык жагымсыз деп түшүндүрүүгө аракеттенди. Ал эми Болгариянын баш кырмаштыруучусу Красимир Балаков эч нерсе укпаганын беттешүүдөн кийинки маалымат жыйынында айтты.
Көңүлүм бүт оюнда болчу. Эч нерсе уккан жокмун. Азыр эле Англия командасынын басма сөз катчысы менен сүйлөшүп, айтылгандар чын болуп чыкса, ушундай расисттик инцидент Болгарияда болуп жаткандыгы үчүн кечирим сурашыбыз керек дедим.
УЕФА ошондой эле Түркия футболчуларынын оюн талаасындагы жүрүм турумун иликтеши ыктымал. 14 октябрда дүйнө чемпиону Францияга гол киргизгенден кийин алар Сириянын түндүгүндө согушуп жаткан жоокерлерди аскердик ишарат менен кубатташты. Буга чейин уюм түрктөр Албания менен матчта да ошондой ишарат кылышкан деген маалыматтарды текшерээрин билдирген. Түркиялык машыктыруучу Шенол Гүнеш команда муну менен куралдуу күчтөргө урматын билдиргенин, эч кандай саясат болбогонун айтып оюнчуларын коргоду. Франция Түркия матчы 1-1 эсебинде аяктады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы, эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Пекинде өткөн Экспо 2019 эл аралык бактандыруу көргөзмөсүндө кыргыз улуттук вавилону күмүш байге менен сыйланды. Кытайдын тарыхындагы эң масштабдуу көргөзмөлөрдүн бири болгон бул иш чарага 110 ашык өлкө уюмдары катышкан. Бүгүн дал ушул көргөзмөгө Кыргызстандын атынан барып байкелүү келген кыргыз улуттук вавилонун координатору Азат Эркебаевди конокко чакырдык эле. Азат мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул көргөзмө тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, бул качан өттү, кимдер уюштурду, кимдер катышты дегендей.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул көргөзмө чынында Кыргызстан үчүн өтө маанилүү деп дагы айтып кетсек болот, себеби негизи эле бул эл аралык бакча өстүрүү жана бактандыруу эл аралык көргөзмөсү дүйнөдөгү эң чоң жогорку деңгээлде өтүүчү көргөзмөлөрдүн бири болуп эсептелет. Бул жолу Кытай Республикасынын борбору Пекин шаарында өткөрүлдү. Негизи өзү бул 5.5 айдын ичинде өткөн өтө узун дагы өтө чоң дагы эл аралык көргөзмө болду. Кыргызстан үчүн бул маанилүү жагы кайсы деп айта турган болсоңуздар, себеби биринчиси бул Кыргызстан үчүн ушул 5.5 айдын өтө узак убакыттын ичинде өтө чоң деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде, глобалдуу деңгээлде өтүп жаткан эл аралык көргөзмөдө Кыргызстан өзүнүн жүзүн көрсөтүү, Кыргызстан өзүн таанытуу үчүн дагы абдан пайдалуу болду. Андан тышкары биздин Кыргызстандын инвестициялык чөйрөсүн дагы жакшылап тааныштырып кетүү жана Кыргызстанда кайсы бир жакшы өнүрүмдөр болсо ошону дагы Кыргызстан эмнеси менен мактана алат, эмнесин көргөзсө болот, ушул эл аралык көргөзмөгө эмнеси менен өзүн бир таанытып өтсө болот деген максаттарга жооп бере турган бир иш чара болду. Себеби, дагы бир себеби бул, айта кетчү, эл аралык көргөзмө бакча өстүрүү боюнча болгону менен, бирок эң негизги темасы жашыл жашоо, мыкты жашоо деген лозунгту өттү. Бул демек жашыл экономиканы камтыган, ошондой эле айлана чөйрөнү сактоо боюнча, коргоо боюнча, анын ичинде эле эң тикелей тиешеси бар жашыл айыл чарба. Себеби биздин Кыргызстанда азыркы дүйнөлүк аренада, өзүн дүйнөлүк экономикалык аренада өтө нукура табигый айыл чарба өндүрүмдөрүн чыгарган мамлекет деп өзүн тааныса болот. Жана өзүн биздин продукцияны, айыл чарба өндүрүмдөрүн же башка биздин өнөр жай ишканалардан чыккан азык түлүктөрдү дагы биз өтө жашыл жана табигый, таза, экологиялык жактан дагы таза деп айтып жүрөбүз. Ошону дагы бир жолу дүйнөгө таанытып, ошол дагы бир маанилүү бир жагы, дүйнөдө эң эле ири боло эсептелген, көп эле мамлекеттер аракет кылып киргиси келген Кытай базарына дагы Кыргызстандын азык түлүк өндүрүмдөрүн алып чыгып көрсөтүп, анан таанытып өткөнгө өбөлгө өтүзүп жакшы шарт түзгөн иш чара болду да.
Сөзүңүз каралжы, ушул жерден ата мекендик өндүрүүчүлөр катышты да, кыргызстандык, туурабы? Кимдер барды, ошого делегация кимдер барышты?
Бул өтө бир четтен өкмөттүк деңгээлде дагы Кытайдын борбордук бийлиги дагы жоопкерчилик алып ошол аймакта өтүп аткандыктан алардын чакыруусу менен бир канча делегация барып кетти. Анын ичинде биздин мамлекет башчыбыз Сооронбай Жээнбеков дагы ошол Экспо 19 ачылыш, расмий ачылыш аземине дагы катышып, жөн эле катышпай, биздин өзүбүздүн улуттук Кыргызстан павильонун дагы көрүп, ошонун эң биринчи көрүүчүсү болуп келип таанышып кетти. Биздин ушул павильонго өзүнүн жакшы ой пикирлерин дагы айтып кетти. Ушул Эксподо болуп аткан Кыргызстандын павильонунун платформасына жакшылап Кыргызстандын азык түлүктөрүн дагы бир жолу Кытайдын базарына киргизип таанытып, жакшылап пайдаланганга бир пикирлерин айтып кеткен болчу. Андан кийин Кыргызстандын негизи эле өзү бул Кыргызстанды ошол Эксподо тааныштыруу жана уюштуруу жагын Кыргызстандын бийлигинин чечими менен айыл чарба, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине берилген болчу. Ошол министрлик дагы жигердүү иштерди көрсөтүп, жетекчилер дагы барып катышып келишти. Айтмакчы, жакында эле ушул август айында министри жетектеген, Эркин Нурайымович Шодуев жетектеген делегацияда барып, ошол жерде улуттук күндөрдү өткөзүп келдик. Кыргызстандын улуттук майрам болгон 28 жыл болгон көз карандысыздык майрамындагы ошол Пекинде өзүндө чоң деңгээлде өткөзүп келдик. Жакында эле дагы акыркы ушул жабылышына Кытайдын расмий чакыруусу менен биринчи вице премьер министрибиз Кубат Айылчыевич Бороновдун дагы жетектеген чоң мындай делегациясы барып катышып, ошол жабуу азезине катышып келди. Ошол биздин бирге берген байгени, ошол делегация барган учурга бергени туура келип калды.
Аталган көргөзмөдөн Кыргызстан эмне алып келе алды өзүнө?
Кыргызстан үчүн эң пайдалуу дагы бир айта кетчү же мындай жыйынтыкты алып келген бир жагы, биз ошо айыл чарба тамак аш өнөр жай мелиорация министрлиги бүт биздин ыктыяры бар, өзүнүн ынтыза Кытайдын базарына киребиз деген жана эл аралык рынокто дагы чыгабыз деген ишканалардын өндүрүмдөрүн эң көп эле эң бай эң ассортименти көп кылып алып чыккан выставкалардын бири болду. Бул демек биздин ошол ишканалардын ата мекен ишканалардын бар жогун продукциясын ошол жерге көрсөтө алдык, ошол жерге таанта алдык жана ошону жөн эле көрсөтө эмес, ошону көргөн жана биздин павильонго баш баккан биздин өндүрүмдөрдү өздөрү көрө алган же осип тааный алган көп эле ишканалар Кытайдыкы дагы чет өлкөнүкү дагы келип биздин ишканалар менен тикелей мамиле куруп ошол биздин өндүрүмдөрүн салып алып кетүүгө, экспорттоого өзүнүн ыктыярлыгын билдирип контракттарды түзүп кетишти.
Чоң рахмат, дагы бир жолу жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Кадырман угармандар, сиздер менен Кыргыз улуттук павильондун координатору Азат Эркебаев болду. Биздин студиябызга келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Оодо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга